Pastorul Viorel Chiș din Călan citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva. Citesc din cartea Studii asupra Apocalipsei, volumul 3, studiul 50, intitulat Ultimile intervenții ale Mântuitorului pentru lumea pierdută. În Sfânta Scriptură, în cartea Apocalipsa, la capitolul 21, partea a doua, versetului 6 și versetul 7 ne spun: Celui ce este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Cel care va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Iar în capitolul 22, versetele 16 și 17 spun: Eu, Iisus, l-am trimis pe îngerul meu să vă mărturisească aceste lucruri pentru biserică. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Și Duhul și Mireasa zic: Vino. Și cine aude să zică: Vino. Și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Amin. Comentatorul Sais a spus că epilogul Apocalipsei este foarte asemănător cu prologul ei. Atât introducerea cât și încheierea ne arată că originea Apocalipsei este divină, că Dumnezeu ne-a dat-o printr-un înger și prin viziunea lui Ioan Teologul. Că amândouă, introducerea și încheierea, fericesc pe cei ce păzesc conținutul acestei cărți. Că amândouă afirmă că vremea în care evenimentele din ea urmează să joace rolul este aproape. Și în amândouă, Hristos cel înviat își arată autoritatea sa divină prin anumite titluri. Și comentatorul Classon a spus că dacă prologul Apocalipsei este ca un preludiu al unei simfonii celebre care enunță temele pe care urmează să le trateze, atunci cu atât mai mult epilogul ei atinge cel mai glorios final, nu numai al acestei cărți, dar și al întregii Biblii. Acest text, intitulat Ultimile intervenții ale Mântuitorului după lumea pierdută, ne arată două intervenții mari, una pe care a făcut-o prin identificarea lui și alta pe care a făcut-o prin apelul lui. Să luăm mai întâi intervenția Fiului lui Dumnezeu după lumea pierdută pe care a făcut-o prin identificarea lui. Domnul Iisus, în marea sa intervenție pentru lumea pierdută, și-a arătat mai întâi autoritatea sa de Dumnezeu și veridicitatea conținutului Apocalipsei. El a zis: Eu, Iisus, l-am trimis pe îngerul meu să vă mărturisească aceste lucruri pentru biserici. Versetul 16. Mântuitorul ne-a arătat în Apocalipsa că el, făcând parte din ființa trinitară a lui Dumnezeu, este deopotrivă cu Tatăl, de aceea și-a atribuit mereu titlurile pe care le are Dumnezeu, ca și acestea de Alfa, Omega, Creator, Judecător, așa mai departe. În acest verset, Mântuitorul a procedat la fel. A făcut o afirmație de Dumnezeu că El este autorul Apocalipsei. Ioan Teologul a scris în capitolul 22 cu versetul 6 cu privire la Dumnezeu Tatăl ca autor al Apocalipsei. Și Domnul, Dumnezeul duhurilor profeților, l-a trimis pe îngerul său să le arate robilor săi lucrurile care se vor întâmpla în curând. Domnul Iisus, de asemenea, a zis în acest text: Eu, Iisus, l-am trimis pe îngerul meu să vă mărturisească aceste lucruri pentru biserici. Și tot aici, Domnul Iisus a garantat că tot ce Ioan Teologul a văzut și a auzit în viziune este adevărat, pentru că el i-a predat conținutul întreg al Apocalipsei, capitolul 1 cu versetul 1. Hristos cel înviat a adeverit aceste lucruri prin îngeri, nu numai pentru bisericile din Asia Mică, capitolul 1, versetul 4 și 11, dar și pentru toți răscumpărații săi din toate viacurile, capitolul 2, versetul 7. Comentatorul Sais a zis că în Apocalipsa avem una dintre cele mai directe, autoritare și mai mari revelații a lui Dumnezeu, de aceea ea ocupă un loc de frunte în canonul sacru al Bibliei. Mântuitorul, în ultima lui intervenție pentru lumea pierdută, s-a identificat prin trei titluri. Primul titlu este Sămânța lui David. Vizionarul l-a citat pe Domnul Iisus spunând: Eu sunt sămânța lui David, versetul 16. Acest titlu vine din cartea prorocului Isaia, când a scris: O odraslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar va da din rădăcinile lui. În ziua aceea, vlăstarul lui Isai va fi un steag pentru popoare. Capitolul 11, versetul 1 și 10. Isai era tatăl lui David. Aceasta înseamnă că Domnul Iisus a zis despre sine că el era descendentul lui David, respectiv Mesia cel promis, spre care și-au îndreptat privirea toți prorocii, că în el s-a împlinit această promisiune a lui Dumnezeu pe care a făcut-o în Sfintele Scripturi și că el este Mântuitorul Lumii. Al doilea titlu, prin care Mântuitorul s-a identificat în ultima lui intervenție pentru lumea pierdută, este rădăcina lui David. Vizionarul l-a citat pe Mântuitorul spunând: Eu sunt rădăcina lui David, versetul 16. Hristos cel înviat ne-a spus prin sictagma rădăcina lui David, pe fondul prorociei amintite a profetului Isaia, un lucru infinit mai mare decât era descendentul lui David. El aici ni s-a descoperit ca Dumnezeul lui David, care l-a creat și pe David, Psalmul 22, versetele 41-45. Acesta a fost motivul pentru care prorocul Isaia l-a numit pe Domnul Iisus Părintele Veșniciilor, în capitolul 9 cu versetul 6. Acesta a fost motivul pentru care Mântuitorul a spus iudeilor: Adevărat, adevărat vă spun că înainte să se nască Avram, eu sunt. Ioan 8:58. Și aceasta a fost cauza pentru care Apostolul Pavel a scris în epistola către Coloseni, în legătură cu Mântuitorul, următoarele cuvinte: El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. Capitolul 1, versetul 17. Și al treilea titlu prin care Mântuitorul s-a identificat în ultima lui intervenție pentru lumea pierdută este Luceafărul strălucitor de dimineață. Ioan teologul l-a citat pe Hristos cel înviat zicând: Eu sunt Luceafărul strălucitor de dimineață, versetul 16. Steaua în general și Luceafărul, în mod special, aveau următoarele trei simboluri. Primul era simbolul regalității. Acest simbol s-a găsit în scrierile evreiești intitulate Testamentul lui Levi, capitolul 18 cu versetul 3, și Testamentul lui Iuda, capitolul 24, versetul 1 și 5. Comentatorul Lockmeyer ne arată că Luceafărul era simbolul suveranității încă de pe timpul Imperiului Babilonian. Pe timpul Imperiului Roman, generalii obișnuiau să ridice temple în cinstea acestei planete, iar ostașii să-i poarte simbolul pe drapel. Prorocul Balaam a avut în minte acest simbol atunci când a spus că o stea se va ridica din Iacov, în cartea Numer, capitolul 24, cu versetul 17. Noi știm că această stea a reprezentat nașterea celui mai mare împărat care era Fiul lui Dumnezeu. Al doilea simbol al Luceafărului este triumful asupra națiunilor. Biruitorul, care se numea Luceafărul sau Steaua Aducătoare de Dimineață, era considerat cel mai mare erou. Rabinii au atribuit lui Mardoheu acest nume. Unele scrieri care s-au descoperit în peștera Qumran din Iudeea au explicat că steaua care urma să se ridice din Iacov, conform lui Numeri, capitolul 24, versetul 17, îl va reprezenta pe războinicul Mesia, cum își va nimici vrăjmașii și își va extinde împărăția mesianică în toată lumea. Și al treilea simbol al Luceafărului este de a prevesti ivirea inevitabilă a zilei. Luceafărul, numit și Venus, are trei misiuni: să apară pe când este încă întuneric, să alunge primul întunericul nopții și să prevestească ivirea unei zile inevitabile. După contextul textului citat, cât și după contextul întregii Apocalipse, Luceafărul are toate trei înțelesurile și, în mod special, al treilea. Apocalipsa ne arată că, înainte de a veni Hristos a doua oară, totul se va întuneca. Vom prezenta numai un crâmpei din acea negură, și anume, atunci când al șaptelea înger va vărsa potirul mâniei lui Dumnezeu și când, producându-se un cutremur de pământ mai puternic ca oricând altădată, toate insulele și toți munții se vor prăbuși și se vor face una cu suprafața pământului, vizionarul a scris: toate insulele au fugit și munții nu mai erau de găsit. Capitolul 16, versetul 20. Atunci va cădea și grindina de un talant, ceea ce înseamnă blocuri de gheață de 50 de kilograme. Toți oamenii nemântuiți vor muri în aceste cataclisme și la altele despre care ne vorbește Apocalipsa, pentru că este cu neputință ca păcătoșii să nu vadă moartea. Dar aceasta nu înseamnă că ei vor scăpa de osânda cea mare și veșnică a lui Dumnezeu. Ei vor trebui să învieze ca să dea socoteală înaintea scaunului de judecată. Atunci vor căuta moartea și nu o vor găsi, potrivit capitolului 9, versetul 6. Numai cei care vor avea sigilul lui Dumnezeu pe frunțile lor vor scăpa tefer de toate aceste cataclisme și vor supraviețui. Apostolul Pavel a scris în 1-a epistolă către Tesaloniceni: iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor ce au adormit. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 15. Revenirea Mântuitorului în acele zile de negură va fi pentru cei mântuiți apariția luceafărului strălucitor, care va prevesti pentru ei alungarea întunericului nopții pentru totdeauna și revărsarea zorilor eternității. Comentatorul Morris a spus că Mântuitorul va fi atunci pentru noi nu numai steaua prevestitoare a dimineții, dar și steaua aducătoare de dimineață, pentru că El, în calitate de Mântuitor, ne va oferi eternitatea. Și a doua intervenție a Mântuitorului pentru lumea pierdută, pe care o face și ne-o arată în textul pe care studiem, este prin apelul Lui. Ioan Teologul a scris: și Duhul și Mireasa zic, vino, și cine aude să zică, vino, și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Versetul 17. Toți comentatorii pe care i-am consultat spun că Mireasa este biserica, iar în ce privește Duhul, ei au emis trei ipoteze. Unii zic că Duhul de aici este Duhul tuturor prorocilor, care cereau întotdeauna oamenilor să se întoarcă la Dumnezeu. Alții opinează că Duhul ar fi glasul lui Hristos, dar cei mai mulți dintre comentatorii susțin că Duhul din acest verset este Duhul Sfânt. Noi considerăm că a treia variantă este autentică, de aceea o alegem pe ea. Către cine strigă Duhul Sfânt și biserica, vino? Mulți comentatori ca Hendrickson, Bruce, Sweet, Beasley, Murray spun că Duhul Sfânt și biserica îl cheamă pe Domnul Iisus să vină. Harrison și Bruce au zis că Mântuitorul a promis în capitolul 22, versetul 7 și 12 că va veni curând, și astfel Duhul Sfânt și biserica i-au răspuns aici în limba aramaică chemându-l Maranata. 1 Corinteni, capitolul 16, versetul 22, care înseamnă vino, Doamne Iisuse. Alți comentatori, nu mai puțin la număr, susțin că aici avem de-a face cu apelul Mântuitorului făcut prin Duhul Sfânt, prin biserică și prin toți răscumpărații lui, către toți oamenii din toată lumea și din toate generațiile, ca să răspundă invitației lui la mântuire, la apa vieții și la pomul vieții din cetatea de aur. Comentatorii Walworth și Morris argumentează că prin faptul că chemarea vino din acest verset este adresată la cei ce aud, însetează și vor să vină la apa vieții, arată clar că aici este vorba de chemarea oamenilor de către Hristos și nici de cum de chemarea pe care o fac oamenii lui Hristos. Comentatorul Brooks a zis că pentru a doua venire a lui Hristos trebuie nu numai să ne rugăm, dar să spunem și altora despre Mântuitorul și să-i chemăm la El. Și apoi, toți cei ce aud invitația și vin la El, trebuie și ei la rândul lor să cheme pe alții. Acesta este marele adevăr pe care ne-l scoate în evidență Domnul Iisus în acest text, că fiecare creștin trebuie să fie un misionar și că toți care au fost chemați la Hristos trebuie și ei la rândul lor să cheme pe alții. Ultima chemare din text este a lui Hristos. Vizionarul a auzit-o venind de la tron, el a scris: celui ce este sete să vină și îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Versetul 17 și capitolul 21, versetul 6. Aceasta este cea mai mare invitație care i s-a dat omului ca să aibă parte de ea și pe care o face Fiul lui Dumnezeu personal și direct. Omul simte o sete sufletească în mod permanent, de la leagăn până la catafalc, sete pe care încearcă să o potolească cu tot felul de artificii din lumea aceasta, dar nu reușește pentru că el în mod real însetează după Dumnezeu, după Hristos, după mântuire și după izvoarele apelor vieții care curg din tronul lui Dumnezeu în cetatea de aur. Dacă prorocul Isaia i-a chemat pe oameni la o împărăție mesianică, pământească, pentru a-și dezvăta sufletul și le-a vorbit în termenii concepției lor pe care o aveau cu privire la acea împărăție, spunându-le: voi toți însetați, veniți la ape, și chiar și cel ce n-are bani, veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. De ce cântăriți argint pentru un lucru ce nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva ce nu satură? Ascultați-mă, dar, și veți mânca ce este bun, și sufletul se va dezbăta cu bucate gustoase. Capitolul 55, versetele 1 și 2. Atunci, cu cât mai mult, Hristos cel glorificat a făcut un apel călduros sufletului omenesc, flămând și însetat, să vină la el ca să-i facă parte de cetatea de aur în care este pomul vieții și râul vieții. Mântuitorul face acum această invitație mare, atât el personal cât și prin Duhul Sfânt, prin biserică și prin toți răscumpărații săi, deoarece încă mai este timpul harului. Această chemare de primă urgență, fiindcă va sosi o zi când va fi prea târziu și pentru că de atitudinea noastră pe care o avem acum față de ea va depinde destinul nostru veșnic. Textul se încheie cu următoarea promisiune a lui Dumnezeu: cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Versetul 7. Biruitorii sunt cei ce au trecut prin tot felul de greutăți, chiar și prin martiraj, și care totuși au rămas loiali lui Hristos. Biruitorii mai sunt și cei ce au trecut prin tot felul de ispite și încercări și cu toate acestea nu s-au întinat. Pe asemenea oameni Dumnezeu îi va înzestra cu cea mai mare onoare, îi va face fiii lui. Nimeni și nimic nu este mai minunat ca Dumnezeu, ca faptul de a fi cu el, a vedea fața lui și a fi copilul lui. Apostolul Pavel ne spune în Epistola către Romani că dacă suntem copiii lui Dumnezeu, vom fi moștenitorii lui. Capitolul 8, versetul 15 la 17. Promisiunea Domnului Iisus, pe care ne-a făcut-o în versetul 7 din textul citat, că vom moșteni aceste lucruri, care sunt scrise în capitolul 21 și 22 din Apocalipsa, înseamnă toate promisiunile lui Dumnezeu și toată gloria cerească menționată în această ultimă carte din Sfintele Scripturi, cât și în întreaga Biblie.
clipă de tine dornic simt ce-aș face fără tine, stăpânul meu prea sfânt. Thank you.